tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nastavljeni sukobi u Ukrajini i ruske snage u više ukrajinskih gradova. Predsednik Zelenski poručio da Ukrajinci neće položiti oružje. Više od 120.000 ljudi napustilo Ukrajinu od početka ruskih napada. Smiruje se epidemijska situacija, manje novozaraženih i pacijenata na bolničkom lečenju. Projekcijom filma Strahinja Banović, sinoć otvoren jubilarni 50. fest, publika danas može da vidi novi film Pedra Almodovara. Sutra oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna 10 stepeni. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Akcija ruske vojske obnovljena je i trećeg dana operacije nakon kratkog zatišja, saopšteno iz Kremlja. Lokalne vlasti u Kijevu su objavile da u glavnom gradu trenutno nema ruskih trupa, ali da i dalje deluju diverzantske grupe. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajinci neće položiti oružje i da računa na dodatnu podršku zemalja Zapada. Moskva je saopštila da je Kijev odbio poziv na pregovore. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice navodi da je više od 120.000 ljudi napustilo Ukrajinu od početka borbi u toj zemlji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Situacija u Kijevu i ostalim velikim gradovima je napeta, ali za sada stabilna, poručuju u svojim obraćanjima najviši ukrajinski zvaničnici. Ističu da su u borbi uključeni i građani i da ruska vojska za sada nije značajno ugrozila bezbednosni sistem zemlje. U Kijevu je produžen policijski čas i trajaće od 17 do 8 časova sutradan, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Glavni grad bi ipak mogao da se nađe pod snažnim udarom, budući da se ruske snage grupišu na granici, istak kao je u vanrednom obraćanju predsednik Volodimir Zelenski. Poručuje da Ukrajina sprovodi samo odrambene operacije.
Kijev je i dalje pod kontrolom ukrajinske vojske. Uspešno smo odbili neprijateljske napade i spremni smo za dalje borbe. Plan Moskve da zauzme naš glavni grad i postavi marionetsku vladu je sprečen. Hvala Evropi na svemu što čini u ovim teškim trenucima, ali mislim da prema Moskvi mora da se zauzme još oštriji stav. Hvala i Rusima koji su shvatili da akcija njihove zemlje nije humanitarna, već da se radi o napadu na drugu suverenu državu. Neophodna nam je sva moguća podrška, jer, kao što vidite, Rusija napada i civilne objekte i infrastrukturu.
Iz Moskve poručuju da neće odustati od toga da je uslov za početak diplomatskih aktivnosti i potpuna predaja ukrajinske armije. Ministarstvo odbrane negira napade na civilne ciljeve. Portparol Igor Konašenkov izjavio je da ruska vojska napreduje po planu i da neće zaustaviti dejstva do ispunjenja postavljenih ciljeva.
Jedinice ruske armije uspostavile su punu kontrolu nad gradom Melitopoljom. Preduzeli smo sve neophodne mere da osiguramo bezbednost civila i sprečimo provokacije ukrajinskih specijalnih snaga i paravojnih nacionalističkih milicija. Svi artiljerijski napadi koje smo do sada sproveli usmereni su isključivo na vojne ciljeve. Nismo gađali civilne objekte, što ukrajinske snage čine u svojim akcijama na obodima Donbasa. Također i naša mornarica za sada uspešno neutrališe ukrajinske pomorske snage.
Vlasti samoproglašenih narodnih republika Donjecka i Luganska nastavljaju akcije protiv ukrajinskih snaga koje i dalje kontrolišu delove Donbasa. Sankcije protiv Rusije neće promeniti ništa i operacija da se zaštiti Donbas će biti sprovedena do kraja, izjavio je zamenik predsedavajućeg Ruskog saveta za bezbednost Dmitri Medvedev. Predsednik Francuske Emmanuel Macron veruje da će ruska intervencija potrajati i upozorava da bi to moglo da ima ozbiljne posljedice za Evropljane.
La guerre est revenue en Europe, je vous le disais.
Kao što sam i ranije rekao, rat se vrati u Evropu. Rat koji je jednostrano pokrenuo predsjednik Rusije. Moramo da podržimo Ukrajinu i pokušamo da povratimo mir i bezbednost. Evropska unija to za sada čini oštrim sankcijama. Sigurno ćemo zbog toga i sami trpeti posljedice, pre svega u energetici, ali moramo da pokažemo jedinstven i oštar stav prema Moskvi. Ovaj rat se neće brzo završiti. Ipak, buduće krize, do kojih bi došlo da nismo reagovali, imale bi još ozbiljnije posljedice.
Na prestanak ratnih dejstava pozvao je šef turske diplomatije Mevlut Čavuşoğlu. U razgovoru sa ruskim kolegom Sergijem Lavrovom ponovio je poziv da se pregovori održe pod pokroviteljstvom Ankare. Ukrajinski predsjednik je posredništvo zatražio od Izraela, dok je i Mađarska saopštila da je spremna da bude domaćin rusko-ukrajinskih razgovora. Zapadni saveznici najavljuju nove kaznene mere, ukoliko Rusija ubrzo ne prekine započetu vojnu operaciju.
Ambasador Srbije u Kijevu, Aca Jovanović, kaže za RTS da je tokom noći u Kijevu bilo dejstava i da su građani uglavnom bili u skloništima. Dodaje da je u stalnom kontaktu sa našim državljanima.
Što se tiče naših građana, znači oni koji nisu otišli nakon što smo mi stavili preporuku da to učine, neki su krenuli tokom jučerašnjeg dana, neki su krenuli preključe, ali obzirom da su putevi zakrčeni, da su na putevima prema zapadu kontrolni punktovi jer je uvedeno ratno stanje, a samim tim i obaveza mobilizacije svih punoletnih državljana od 18 do 60 godina Ukrajine, tako da tu dolazi do zastoja i do stalnih kontrola. Tako da imam informaciju jer pratim kretanje onih državljana koji su se javili i oni mi se javljaju povremeno, tako da znam dokle su stigli i da bismo imali informaciju kad napuste zemlju.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da je više od 120.000 ljudi napustilo Ukrajinu. Na granici Rumunije i Ukrajine na prelazu Siđetu Marmatijej nalazi se naša koleginica Dragana Biberović.
Kako smo čuli od kolega koji su ovdje duže od nas, prethodnih dana bila jako velika gužva. Kažu da su bile kilometarske kolone iz pravca Ukrajine. Danas je možda nešto drugačija slika. Međutim, ima dosta ljudi koji prelaze iz Ukrajine u Rumuniju. Ovaj prelaz iz dve države deli reka Tisa. Oni iz pravca Ukrajine dolaze preko mosta, uglavnom peške. A razlog je taj što, kako su nam rekli, oni koji dolaze kolima imaju više problema, duže se zadržavaju. Stroža je kontrola, oni koji prelaze peške za svega nekoliko minuta nakon što pokažu svoje dokumenta mogu da uđu u Rumuniju. One izbeglice sa kojima smo pokušavali da razgovaramo uglavnom nisu bili raspoloženi da pričaju sa nama, međutim kako smo nezvanično saznali od volontera, od ljudi koji su duže na graničnom prelazu, nastavljaju dalje put ka Mađarskoj i drugim državama Evropske unije. Od granične policije dobili smo podatak da preko prelaza na kome se mi nalazimo dnevno uđe oko 2.000 ljudi iz Ukrajine, a prema poslednjim podacima policije, zaključno sa jučerašnjim danom, u Rumuniju iz Ukrajine prešlo je negde oko 11.000 ljudi. Međutim, ukoliko padne Kijev, ukoliko se nastave ratna dejstva na teritoriji Ukrajine, očekuje se da bi taj izbeglički talas mogao da bude mnogo veći. Naravno, mi ovde ostajemo da pratimo situaciju.
Vlada Slovačke proglasila je vanredno stanje zbog priliva stranaca u zemlju, prenose tamošnji mediji. Kako se navodi, predstavnici vlade i drugih državnih organa zaduženi su za preduzimanje mera civilne zaštite stanovništva i rešavanje kriznih situacija, kako ne bi ugrozili živote, zdravlje i imovinu stanovnika zemlje. Tokom proteklog dana istočnu granicu Slovačke prešlo je više od 10.000 ljudi.
Povodom dešavanja u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Srbija poštuje međunarodno pravo, ali ne zaboravlja ni tradicionalna prijateljstva. Nakon treće sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ove nedelje, Vučić je sinoć poručio da Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji, jer nije vitalni značaj zemlje da nekome uvodi sankcije.
Kako mislite da uvedemo tako jednostavno preko noći da bismo se nekome dodvorili sankcije Ruskoj Federaciji? Onima koji jedini nama nisu uvodili sankcije 90-ih. Oni koji danas nisu uveli sankcije Republici Srpskoj. Onima koji su nas sačuvali 2015. godine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Onima koji danas su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da ne kažem jedini najznačajniji garant očuvanja integriteta Republike Srbije, očuvanja rezolucije 1244 u njenoj snazi, u njenoj efektivnosti. A da ne kažem da to nije fair prema ljudima koji nisu nikada ništa posebno uradili protiv naše zemlje. Kao što ne bi bilo fair da nismo fair i da nismo pošteni prema Ukrajini koja uvek podržavala teritorijalni integritet Srbije, koja nam nikad ništa nažao nije učinila.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković preneo ukrajinskom ambasadoru Aleksandru Aleksandroviću zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost u vezi sa situacijom u Ukrajini, o kojem će se uskoro izjasniti vlada Srbije. Ministar je ponovio da Srbija pruža punu i principijelnu podršku poštovanju načela teritorijalnog integriteta Ukrajine, istako da su principi zaštite međunarodnog prava osnova naše spoljne politike. Selaković je saopštio da je Srbija spremna da prihvati izbeglice iz Ukrajine i da u skladu sa svojim mogućnostima uputi humanitarnu i medicinsku pomoć. Brisel analizira ocene koje je predsjednik Vučić izneo u vezi sa situacijom u Ukrajini i kažu da će sa zvaničnom reakcijom izaći blagovremeno. Izvestilac Vladimir Bilček ističe da je stav Beograda da se ne pridruži sankcijama Evropske unije odlučujuća spoljno-politička odluka za mnogo šire odnose Unije i Srbije. Vašington pohvaljuje poteze zvaničnog Beograda.
Srbija je ovakvim stavom sačuvala i svoj evropski put, dok istovremeno nije ugrozila tradicionalna prijateljstva, ocenjuje bivši diplomata Zoran Milivojević.
Srbija od početka ukrajinske krize, dakle od 2014. stoji na poziciji poštovanja međunarodnog prava i od tog trenutka sve do danas poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Druga stvar, Srbija nije članica NATO alijanse, nema obavezu da sledi njihove geostrateške i geopolitičke interese, već zadržava pravo da kaže šta su njeni državni nacionalni interese. I treća stvar koja je veoma važna vezano za evrointegracije, proces usaglašavanja spoljne politike je proces koji ide zajedno sa procesom pristupanja. On ima svoju dinamiku i sledi tu dinamiku. Na kraju treba reći i ovo, Srbija je obavezna da u potpunosti usaglasi spoljnu politiku sa Evropskom unijom u momentu potpisivanja pristupnog ugovora, a složit ćemo se da je to na dugačkom štapu.
Rusija će adekvatno odgovoriti na uvedene sankcije njenim građanima i kompanijama širom sveta, a zbog vojne akcije u Ukrajini, rekao je zamenik predsjednika Ruskog saveta za bezbednost. Tako će sredstva stranaca i stranih kompanija u Rusiji biti zaplenjena, a ne isključuje se ni nacionalizacija imovine kompanija registrovanih u Americi i Evropskoj uniji. Dmitrij Medvedev je najavio i mogućnost revizije odnosa sa zemljama koje su uvele sankcije Rusiji.
Kosovska policija počela je da postavlja kontejnere i opremu za pripadnike granične policije radi, kako tvrdi, obezbeđivanja i održavanja javnog reda i bezbednosti na nacionalnom nivou. Više kamiona natovarenih betonskim blokovima, generatorima, kontejnerima i drugom opremom stiglo je jutros na lokaciju koja se nalazi nekoliko kilometara od punkta Brnjak. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je to jednostrana i protivpravna akcija koja je u suprotnosti sa važećim sporazumima, a jedini cilj joj je opasna provokacija i destabilizacija.
Pre dva dana kosovska policija je na području Podujeva, Leposavića, Zubinog potoka prema centralnoj Srbiji, kao i Vitine i Gnjilana prema Severnoj Makedoniji, na alternativnim putevima postavila zemljane prepreke ili iskopala neprohodne kanale. Tada je saopšteno da je ta policijska akcija usmerena na suzbijanje i sprječavanje krijumčarenja, održavanja reda, mira, javne bezbednosti i sprovođenje zakona.
Srbi na Kosovu i Metohiji, gde mogu i gde bezbedno, izašli su na pravoslavna groblja na zadušnice. Na gradskom groblju u Prištini desetak raseljenih Srba iz tog grada obišlo je grobove svojih preminulih. Najveće pravoslavno groblje na Kosovu i Metohiji je u većem delu očišćeno, čime su tragovi oštećenih i porušenih spomenika postali vidljiviji. Organizovanog dolaska raseljenih nije bilo, a prištinski paroh Staniša Arsić rekao je da zabrinjava da mali broj vernika dolazi da oda počast svojim preminulima.
Pozivam još jednom i apelujem na sve naše sugrađane koji imaju svoje pokojnike ovde pohranjene na prištinskom groblju da obilaze ove grobove, jer ako njih zaboravimo, zaboravit ćemo i sami sebe, jer upravo mi smo njihovi potomci, naravno da trebamo i da se setimo, makar ako ne na drugačiji način nego u ove dane kada su posvećeni od strane crkve našim preminulim srodnicama.
U nastavku emisije o epidemiji COVID-19.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se smiruje. Smanjuju se brojevi i novozaraženih kao i pacijenata sa težom kliničkom slikom. Bolnički kapaciteti su manje popunjeni, što lekarima omogućava da se posveti pacijentima koji nisu COVID pozitivni. Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu od ponedeljka 28. februara ponovo će biti otvoren za ne-COVID pacijente. U Slovačkoj danas neće tražiti COVID potvrde i negativan test za ulazak u restorane, hotele, akvaparkove i sportske dvorane. Češka vlada od 1. marta postepeno ukida mere. U Austriji od 5. marta potpuno popuštanje mera. Izuzetak je Beč.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Agencija Fitch Ratings zadržala je kreditni rating Srbije na nivou BB+. To praktično znači da Srbija spada u grupu zemalja u kojoj postoji sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, ali je prisutan rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik. U odluci agencije se naglašava i stabilnost bankarskog sektora, kao i povećana otpornost Srbije na šokove iz međunarodnog okruženja. Američke federalne rezerve najavile su da će u martu najverovatnije podići referentnu kamatnu stopu i odlučiti da li će i koliko kvartalno povećavati do kraja godine. Razlog povećanja kamate je inflacija koja je u Americi dostigla 6,7%. Iako pomno prati šta radi Fed, Evropska centralna banka za sada ne planira da povećava referentnu kamatnu stopu. To znači da Euribor, prosečna kamatna stopa po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac, neće rasti, što je dobra vest i za građane Srbije, pripremila Sandra Cvijanović.
Euribor je već duže vreme u minusu, što ide na ruku i građanima i privredi, jer su zbog toga kamate kod poslovnih banaka niže. Da Euribor neće izlaziti iz minusa do kraja godine, uverena je Mirjana Miletić iz Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije.
Još uvek nema najava za ovu godinu da će do povećanja referentne kamatne stope i doći. Ono što ECB ističe, to je da su povoljni uslovi finansiranja i dalje neophodni da bi se obezbedio dugoročno održiv privredni rast. Tako da, iako u nekom skorijem periodu dođe do povećanja, to povećanje referentne kamatne stope ne bi trebalo da bude veliko i da se u većoj meri odrazi na cenu evroindeksiranih kredita u Srbiji.
Prema rečima generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Vladimira Vasića, na vođenje restriktivnije monetarne politike koja bi podrazumevala i skok Euribora, Evropska centralna banka bi mogla eventualno da se odluči u posljednjem kvartalu 2023. godine.
To je izjava direktora Evropske centralne banke i mi se radujemo tome. Kada se dođe do povećanja Euribora, to nikada ne ide skokovito i naglo. I kako to izgleda na kreditu od 30.000 eura, a to vam otprilike znači da će, recimo, ako je rata nekih 250-300 eura, da će se povećati rata za 5 do 6 eura ukoliko se Euribor približi nuli.
Vasić ne veruje da će evropska privreda brzo da se oporavi. Sukobi u Ukrajini mogli bi da dovedu do energetske krize, a tek to nikako ne ide u prilog da Evropska centralna banka poveća referentnu kamatnu stopu, a samim tim i Euribor. Važno je, kaže Vasić, da ljudi u kriznim situacijama, poput one izazvane COVID-19, imaju novac.
Ja mislim da se nikada neće vratiti na one nivoje koje smo imali od 2008. recimo da je bio 5 ili 5,5 recimo Euribor. Tako da tendencija posljednjih 10 godina je da je on faktički u padu. Verujem da će centralna banka, odnosno Evropska centralna banka, voditi računa da novac bude dostupan, to znači jesti. Tako da nikako ne ide u prilog da se poveća Euribor, jako je kriza. Ta psihološki efekt da ljudi imaju novac kod sebe je jako bitan moment.
Profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić, međutim, smatra da će Evropska centralna banka, prateći šta radi Fed, verovatno blago korigovati referentnu kamatnu stopu do kraja ove godine, zbog čega će skočiti i Euribor.
Da, ja mislim da će preći u pozitivnu skalu. Preći će u pozitivnu skalu do kraja godine. Nekako razumno je očekivati ipak da će iz tog minimalnog minusa, jer on je blago negativan, znači ipak ući u blago pozitivan. Toliko možemo da kažemo. Koliko će to iznositi, to će se videti upravo prema ovom tromesečnom reagovanju ECB.
Dok u Udruženju banaka Srbije savjetuju građanima da iskoriste povoljan period sporog rasta kamata, analitičari su mišljenja da kredite treba uzimati samo ako je ljudima novac zaista potreban za rešavanje nekog egzistencijalnog problema.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji se nalazi u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, razgovaraju u Dubaju sa direktorom tamošnje policije Abdullahom Kalifom Almarijem. razgovarali su o napređenju policijske saradnje, posebno kroz razmenu iskustava u oblasti razvoja i upotrebe savremenih tehnologija u borbi protiv kriminala, u čijoj upotrebi policija Dubaja lider. Vulin je rekao da je impresioniran time što je Dubaj jedno od najsigurnijih i najbezbednijih mesta na svetu i pored velikog broja turista koji svakodnevno prođu kroz grad.
Izbori 2022.
Stranke i koalicije koje izlaze na parlamentarne izbore 3. aprila nastavljaju izbornu kampanju predstavljanjem izbornih programa širom zemlje. Izbornu hroniku pripremila je Ida Maričić.
Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković, koji na parlamentarne izbore izlazi u okviru koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, poručio je građanima da ne glasaju za ono što piše na društvenim mrežama, već za ono što njihove oči vide, za infrastrukturu, nova radna mesta i za nove fabrike. Marković je u najvećem jagodinskom selu Ribaru rekao da koalicija kojoj pripada neće u kampanji nikoga napadati. Protiv sam onih iz opozicije koji govore kada mi dođemo na vlast sve ćemo da srušimo i Beograd na vodi i spomenike po Beogradu. Takve poruke su neprihvatljive, ocenio je Dragan Marković. Nosilac koalicione liste Ujedinjeni za pobedu Srbije, Marinika Tepić, najavljuje detaljnu proveru porekla imovine onih koji su se proteklih godina, kako kaže, obogatili preko leđa građana.
Zakon o poreklu imovine, ali pravi. Ne ovaj kakav su sada podmetnuli i promenili jednim amandmanom preko noći da platite ekstra profit i nikom ništa. Ne, mora da se vrati, mora da se plati i ta nelegalno stečena imovina da se oduzme.
Koalicija Moramo saopštila je da je njihov kandidat za narodnog poslanika Rade Obradović napadnut sinoć oko 19 časova u toku predizbornih aktivnosti u Kuli. Upozoravaju da je nasilje u predizbornoj kampanji neprihvatljivo i traže hitnu istragu. Poručuju i da je za tu koaliciju kontrola izbora veoma važna. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u tom poslu, kaže Stefan Tasić iz te koalicije.
Bitno je napomenuti da mi imamo hibridni model obuka koji se održava istovremeno i online i uživo, tako da je sam proces obuka vrlo pristupačan za sve građane. Prijavite se zato što moramo odbraniti naše pravo da slobodno biramo.
Da je kontrola izbornog procesa neophodna, smatraju i suverenisti. Lider stranke Dosta je bilo, Saša Radulović, ističe da je problem opozicije što na oko 30% biračkih mesta nema dobru kontrolu izbornog procesa.
Na tim mestima glasa oko četvrtina Srbije. Onda možete da vidite koliki je prostor za krađu. Ta mesta moramo da pokrijemo, tražimo i volontere iz gradova koji su spremni da odu u ta sela i da odbrane izbornu volju.
Prvi na listi kandidata za poslanike koalicije NADA, general u penziji Božidar Delić, izjavio je da je za tu koaliciju i državu Srbiju pitanje Kosova i Metohije prioritet. Istakao je da Srbija ima rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, koje se ona pridržava, ali je druga strana, nažalost, ne priznaje. Delić je rekao i da kada situacija izmakne kontroli, kao što je to u Ukrajini, imamo situaciju gde su praktično naša dva bratska naroda, koji su nam pomogli na Kosovu i Metohiji dovedeni u situaciju da međusobno ratuju. Ocenio je da je u interesu obe strane da počnu pregovarati. Srbija treba da ima dobre odnose sa svim svojim komšijama, izjavio je u nastavku predizborne kampanje nosilac liste Muftin Amanet, Stranka pravde i pomirenja, Usame Zukorlić.
Promovisat ćemo politiku i koju više puta ističemo, koju je ustanovio rahmetli muftija akademik Muamer Zukorlić. I ona će podrazumijevati dobrosusjedske odnose na pravdi i partnerstvu, nikako na nepravdi i poltronstvu.
Bolji život građana i zaštita državnih i nacionalnih interesa suština su programa sa kojim Patriotski blok izlazi na izbore. To je, kaže lider Dveri Boško Obradović, moguće ostvariti samo sa ljudima koji su na listi te koalicije.
Takav kvalitet ovako ostvarenih, ozbiljnih, stručnih, odgovornih ljudi koji za sebe nemaju nikakvu mrlju u karijeri, koji nisu bili na vlasti, koji su potpuno nova politička lica, mislim da nema ni jedna druga izborna lista.
Visoki funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Mali razgovarao je sa ženama u Zemunu o njihovoj ulozi u društvu. Poručio je da je žena stup svake porodice i svakog društva i da ukoliko želimo da napredujemo, neophodno je da se žene još aktivnije uključe u donošenje odluka. On je ukazao da su mir i stabilnost najvažniji za žene, a da je Srbija danas faktor mira i stabilnosti. Pokazali smo koliko volimo našu zemlju i pokazali smo da gradimo bolju budućnost za sve njene građane, rekao je Mali.
Izbori 2022.
Projekcijom filma Strahinja Banović Stefana Arsenijevića otvoren je jubilarni 50. Međunarodni filmski festival Fest. Nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljena je reditelju Emiru Kusturici i glumcu Predragu Mikiju Manojloviću. Do 6. marta uslediće premijere 88 igranih i dokumentarnih dugometražnih filmova.
Film Paralelne majke Pedra Almodovara biće danas prikazan na Festu. Film je nominovan za 2 Oscara i Penelope Cruz je u konkurenciji za osvajanje nagrade za najbolju žensku ulogu. Publika će drugog dana 50. Festa moći da vidi ostvarenja Idemo, idemo, Majka Milsa i Bergmanovo ostrvo Mie Hasan Luve.
Priča o Andriću, antikolonijalni razgovori, prvo je izdanje u okviru novo osnovane edicije Kulturni kod Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. U ovoj knjizi se iz pera savremenih domaćih, ali i regionalnih tumača književnosti i kulture pružaju novi pogledi na celokupno Andrićevo delo. Detaljnije u knjizi u prilogu naše Jovane Milovančević.
Andrićeva istorija dugog i kratkog trajanja, njegovi pripovedni ciklusi, korelacije sa Danilom Kišom i Borom Stankovićem, najzad svet kao pozornica u delima našeg jedinog Nobelovca, neke su od uporišnih tema i naslova sabranih u knjizi Priča o Andriću, antikolonijalni razgovori kroz koje se publici predstavljaju nova, autentična čitanja ključnih dela Ive Andrića, a u njima je motivnost kao glavni aspekt analize i razumevanja, ističe jedan od autora tekstova, pisac Vladimir Pištalo.
Ono što je najjasnije, najdirektnije, najemotivnije preskakano kod Andrića, znači njegova veliko saučešće za male ljude, saučešće uvek za one koji su na dnu društva. Pa hoćete i za žene, on je protofeminista, on je udovičko dete, on je rastao sa mamom i sa tetkom i on je znao da je ženama zaista teže. I uvek je želeo da izrazi tu drugu stranu sveta, koja uopšte nije manjinska nego je većinska, ali je nekako zanemarena, onda jako je volio žensku lepotu.
Pored Vladimira Pištala u antikolonijalnim čitanjima Andrića učestvovali su između ostalih i Predrag Petrović, Muharem Bazdulj, Vesna Trijić i Ana Aleksić i drugi književni tumači uključujući učesnike 5. Beogradskog kontrapunkta sa kojeg izvode možemo čitati i u ovoj knjizi. Ideja je bila da se kroz nju započne serija izdanja u kojima će se govoriti o glavnim mestima srpske kulture i duhovnosti, naglašava urednica izdanja Slađana Ilić.
Ovo je naravno tek početak koji se bavi i onim što je najznačajnije za neki naš obrazac kulture i za sve ono što bi trebalo da uzmemo kao što je i iz današnjeg trenutka prema čemu bi trebalo da se usmerimo i što će svakako jednog dana biti jedan od stubova našeg kulturnog obrazca.
Knjiga Priča o Andriću, antikolonijalni razgovori i prvo izdanje u okviru novoosnovane edicije Kulturni kod Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, čiji će cilj biti da istraži upravo ono što je u srpskoj kulturi temeljno, određujuće i trajno.
Juče je počelo 24. kolo fudbalske Super lige Srbije koje nam donosi 166. večiti derbi. Crvena zvezda i Partizan igraće sutra od 18 časova na stadionu Rajko Mitić, a oba kluba su danas održala konferencije za medije. Sportsku hroniku pripremio je Miloš Panić.
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković sa svojim igračima nalazi se pred velikim izazovom i svakako prekretnicom sezone. Pobjeda crveno-belih bi ostatak šampionata učinila zanimljivijim, jer bi klub iz Ljutice Bogdana prišao Partizanu na samo dva boda za ostatka, a poraz bi gotovo izvesno već u februaru rešio pitanje prvaka. Stanković je svestan veličine derbija i kaže da je njegova ekipa spremna za sve izazove.
Znate sami da je derbi svetinja srpskog fudbala i da je ovaj specifičan za nas, za naš klub. Za nas je navijače, naši igrače, sam stručni štab. Mi smo spremni za utakmicu koja može da okrene ovaj šampionat, da se vratimo u igru. I o tome smo pričali u zadnjih dva meseca, koliko na pripremama, toliko i svakog dana. Tako da smo spremni. Nemamo veći motiv nego sada. Da, jurimo, što nije smak sveta. I opet kažem, mi smo kao ekipa i kao klub spremni na bilo koji izazov.
Partizan je u prethodnih desetak dana imao dve obaveze više od Crvene zvezde. Ovog četvrtka su posle dvomeča eliminisali Spartu iz Praga posle dve pobede i obezbedili osminu finala Lige konferencija i zakazali nova dva evropska susreta. Trener Partizana Aleksandar Stanojević očekuje kvalitetan derbi i novi uspeh Parnog Valjka.
Svi smo verovali da možemo biti do kraja u trci za titulu. Iz tog razloga sam ponosan na igrače i na celu ovu situaciju, da jednostavno smo došli u situaciju da se borimo za titulu već eto do kraja prvenstva i mogu samo iskazati zadovoljstvo da nas čeka jedan dobar, zanimljiv derbi koji može da odlučuje, koji znači nešto i koji ima takmičarski duh, tako da srećan sam i ponosan zbog toga.
166. večiti derbi na programu je sutra u 18:00 uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Tenis. Iako će Daniel Medvedev od ponedeljka preuzeti prvo mesto na ATP listi od Novaka Đokovića, srpski teniser će se već od 13. marta vratiti na čelo svetskog tenisa. Naime, Medvedev neće učestvovati na turniru u Marseju, čime gubi određeni broj bodova, a samim tim i lidersku poziciju. Tako da će 13. marta Novak započeti 362. nedelju na prvom mestu.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas Svetog Simeona Mirotočivog, oca Svetog Save i osnivača dinastije Nemanjić, koja je vladala srpskim zemljama više od dva veka. Ove godine praznik se poklopio sa velikim zimskim zadušnicama. Običaj je danas da se izađe na groblja i zapali sveća pokojnicima. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Nišu 6, u Novom Sadu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje oblačno, povremeno sa kišom. Tokom noći pad temperature i sneg. Duvaće umereni jak vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevno od 2 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblače i tokom većeg dela dana suvo. Popodne i uveče slaba kiša, u toku noći slab sneg. Vetar umereni jak, popodne u slabljenju. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, radovali ste se druženju sa Željkom Stefanovićem, počinje još jedno vreme sporta i razonode.